Budeme číst Matoušova evangelia, 6. kapitolu, 9. až 15. verš. Vy se modlete takto. Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno, přijď tvé království, staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec. Jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.
Se na úvod ještě krátce pomodlím. Náš nebeský Otče, děkujeme za tvé slovo, za to, že jsi ho vyslal do světa, aby naplnilo svou tvou vůli. A prosíme, Pane, aby jsi teď ho otevřel mezi námi, aby si mu dal promluvit do srdcí i myslí našich způsobem, jakým si na počátku zamýšlel. V jménu Pana Ježíše. Amen. Já k tomu ještě doplním pár veršů předtím pro kontext. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt. A tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Při modlitbě pak nemluvte na prázdno jako pohané. Oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho poprosíte. Takže toto je, bych řekl, velmi známý text. Mnozí ho známe nazpaměť. A dnešní zamýšlení je inspirované překladem tady tohoto textu, protože do toho jazyka Šilang jsme v současné době přiložili už první 20 kapitol Matoušova evangelia a zhruba před rokem jsme překládali i tento text. A byl poměrně náročný na překlad a museli jsme se nakonec zahledět i do řeckého originálu velmi podrobně, jakým způsobem to tam vlastně Pán Ježíš říká, protože i když náš překladatel vycházel z několika překladů, asi ze čtyřech, tak mu to nedávalo pořád smysl. A tady vlastně je věc, když Pán Ježíš říká, modlete se takto, někdy se setkávám vlastně s takovou myšlenkou, že člověk má vlastně opakovat ty slova a je to dobrý. A Pán Ježíš nicméně tady tento text říká ve smyslu, modlete se takovým způsobem, a modlete se za tyto věci. Jsou tam vlastně dvě věci, které on říká. Takže nejde o to ten text opakovat, ale jde vlastně o to, že on říká, jakým způsobem člověk se má modlit a za co se má modlit. A dnešní důraz jsou dva. A dalo by se říct, že mohl bych to nazvat dnes takové pozbuzení k tomu, že Bůh je náš Otec a Kristus je náš král. Když Pán Ježíš tento text říká, říká ho jako král. Když vystoupil na tu horu, na které z kterého je vlastně úsek tady tohoto textu, který jsme dneska četli, tak vystoupil na ní v okamžiku, kdy krátce předtím říká, čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Ten termín království nebeské je něco, co je otázka, do jaké míry funguje v našem národě. Když bych řekl někomu na ulici v království nebeské, co si pod tím člověk představí, myslím si, že si nepředstaví lidé téměř nic. A zajímavé bylo, že toto se nám dělo i při tom překladu, až do momentu, kdy jsme narazili na termín, kdy on říká, ale my používáme pro termín nebe ještě jiné slovo. My používáme termín vyšší svět. A to nám moc nezní v našem národě, ale jakmile jsme to tam vyměnili, tak najednou náš překladatel říká, a teď to začne lidi zajímat. A my jsme se ptali, a v čem je ten problém, když vy přece nebe používáte? A říká, no ale v takových jako ve vtipech a v alegoriích, ale ne v něčem nereálném. Ale vyšší svět, to je místo, kde žije Bůh. A království živého Boha, to království přichází na zem. Toto byla vlastně ta úderná myšlenka, kterou Kristus šířil mezi Izraelem. Navíc Izrael tuto myšlenku očekával. Znali texty z Izajáše, znali ty zaslíbení, kdy tam vlastně v 11. kapitole je řečeno, že beránek a vlk a lév a budou žrát spolu a nebudou se žrát navzájem, kde ta smrt bude prostě velmi oddálená, že mladík bude ten, kdo zemře ve 100 letech. Toto jsou všechno vlastně zaslíbení týkající se toho království božího, toho království vyššího světa, toho královstvího nebe, nebes, které přichází na zem. A Kristus tohle promlouvá jako král, takový skrytý král. A celé to, ty evangelia, Matoušovo evangelium je v podstatě svědectvím o tom, že Kristus je král, ale král jiný. Král, který se narodí v chlévě. Který pozemský král by se chtěl kdy narodit v chlévě. Kde se nám rodí králové dnešního světa. Byl to král, který místo, aby se posadil na koně, posadí se na osla. V čem se vozí dnešní králové? Byl to král, který místo, aby si nechal sloužit, tak sám umýval nohy svým poddaným. Takže toto je celé to svědectví, v jakém zaznívají i tyto slova. A další zvláštnost tohoto Krista krále je v tom, že je to král, který mluví do velmi intimních věcí. Nevím, jestli byl nějaký král, který člověku kdy mluvil o tom, jak se má modlit. Modlitba je něco vysoce intimního, a Kristus nám k tomu mluví. A tady v podstatě naznačuje ty dvě roviny toho království. Je to království v rovině viditelné, které zatím nevidíme, a je to království, které přichází v rovině neviditelné, takové velmi intimní, duchovní, a to říká to už je možné zakoušet. A jedna z těch věcí, jakým způsobem v podstatě dosvědčuje, co to království má obnovit tady ve světě, tak je vlastně ten vztah k nebeskému Otci, k Bohu. A on tady vlastně říká ty věci, jakým způsobem se má člověk modlit. A já jsem si dlouho představoval, že se máme modlit jako takové pětileté, šestileté dítě. Automaticky jsem to tak měl nějak v mysli. A takové pětileté, šestileté dítě, když něco po někom chce, tak většinou je naučeno, že řekne, tati, já bych chtěl auto. A rodiče na to říkají, a to kouzelné slovíčko, to je kde? A nedostane člověk vlastně tu věc, dokud neřekne kouzelné slovíčko. Ale přirozeně člověk, to dítě o kouzelných slovíčkách nemluví, nepřemýšlí. Je to něco, co se musí člověk druhotně naučit. A to je něco, co v podstatě tady Kristus na co reaguje, že říká, nemluvte na prázdno. Nemyslete si, že Bůh nás vyslyší pro množství slov. Nemyslete si, že Boha je možné nějakým způsobem umanipulovat, tak jak je možné člověka. A když potom člověk jde do toho řeckého originálu, tak zjistí tam překvapivou věc, že tam jsou všude rozkazy, ale žádná kouzelná slovíčka. Ten styl řeči je víc podobný dítěti tak zhruba ve věku 2 let až 2,5. Mama dej, tata dej. Přesně. Tata dej auto, mama dej auto. A vůbec tam není žádné prosím, jo? Byl bys otče tak laskav a koupil bys mi třeba na Vánoce vláček, nic takového. Tata dej Boží království, ať přijde. Velmi jednoduše, jednoduchými slovy. A je to vlastně něco, co, jak jsem slyšel přes internet, jak se říkalo v tom ráji, v tom Edenu, že jsme se začali před Bohem stydět, Kristus najednou říká, mé království je královstvím, ve kterém se člověk přestane před Bohem skrývat, přestane se před ním stydět. Jakým způsobem k němu mluví? Prostě tata dej. Takže toto je způsob, jakým Kristus říká, že se máme modlit. A druhá věc, a to je trošku otázka, jestli je složitější, ale je složitější pro intelektuální pochopení, je za co se máme modlit. A tady ještě bych řekl silněji vytane to, že skutečně Kristus tyto slova mluví jako král. A když se člověk koukne do toho řeckého originálu, tak vás musím upozornit, že ne mnohé věci jsou tady v tom textu přeloženy, bych řekl, odpovídajícím způsobem, jak je ten řecký originál. Jeden z takových, já začnu z prostředka, máme tady ten známý úsek a odpust nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A když se kouknete do řeckého originálu, tak byste zjistili, že tam viny nejsou. Ten řecký originál mluví konkrétně o dluzích. A ten dluh skutečně může být i finanční, protože to vlastně, na co tady Kristus naráží, naráží vlastně na ten koncept toho milostivého léta. To, co Izrael měl slavit každých 50 let a co nikdy neslavil. A teď Kristus v podstatě tady v tomto textu velmi hluboce v podstatě říká, to království, které přichází, bude královstvím milosti Boží. Bude to milostivé léto, ale zároveň vlastně říká, že kritérium, kdo tu milost může očekávat, je ten, u koho ta milost bude sama nalezena vůči člověku. Toto je kritérium, které Kristus stanovuje. A mimo to jsou tam v tom i ty finance. Ale nejsou to jenom finance. Kristus později tento text rozvíjí, že to není jenom náhoda, co teďka říkám, je to v 18. kapitole toho Matouše evangelia v tom podobenství, nebo podobenství, v tom příběhu o tom nemilosrdném služebníku, kdy vlastně tam Kristus říká, že byl, představte si, služebníka, který dluží 10 000 hřiven a jemu pán odpouští a tento služebník, kterému bylo odpuštěno 10 000 hřiven, neodpustí 100 denárů svému spoluslužebníku. A nám to moc neřekne, co to je za částku těch 10 000 hřiven, ale když jsem to přepočítával, jakože tam je jiný příběh, kdy vlastně ti, co jsou najatí na mzdu na vinici, dostanou jeden denár na den, to znamená, že ten služebník nebyl ochoten odpustit dluh ve výši 100 dnů práce tomu svému spoluslužebníku. Ale vůči svému pánu měl dluh 150 000 let mzdy. Toto je to, co mu odpustil ten pán. Takovouhle částku tam používá Kristus v tom obraze o tom Božím království. Že říká, ten člověk měl dluh 150 000 let práce. Toto si nevydělal, myslím, ani Bill Gates zatím za svůj život tady na zemi. A toto je vlastně ten koncept, který tady vlastně je v Kristus, se ho dotýká tady v tomto, za co se máme modlit. Odpusť nám naše dluhy, jako i my odpouštíme našim dlužníkům. A ten koncept dluhu je něco, co v našem národě úplně neznáme, protože v Izrael a třeba i muslimové, jak mají třeba ten zákon šaria, tak v podstatě oni pod tím pojmem dluh vnímají i to, že vlastně Bůh má nějaký požadavek pro člověka a člověk ten požadavek nesplní a najednou je v dluhu proti Bohu. A dá se to přiblížit něčemu takovému, jak muslimové třeba mají povinnost se pětkrát denně modlit. Jakmile se pomodlí, udělají ten modlitevní rituál jenom čtyřikrát. Příští den jsou o jeden ten modlitevní rituál v dluhu. A ten modlitevní rituál se neodpouští. Takže dokud člověk, vlastně pokud se ten příští den nemodlí šestkrát, tak je v dluhu. A ten dluh se nikdy neodpouští. A teď, když si představíme, jaký vlastně byl ten Mojžíšův zákon, kolik tam bylo vlastně požadavků, tak v podstatě, jak říká potom apoštol Pavel, s takovým velkým objevem, že říká, ten zákon byl dán jenom k tomu, aby člověk pochopil, že je vůči Bohu v dluhu. Ne, aby vlastně se ospravedlnil, že je vůči Bohu bez hříchu, ale aby byl v dluhu. A ten dluh je obrovský. A tady Kristus vlastně říká přesně o takovémhle dluhu. A říká, jestli chceme, aby nám byl dluh odpuštěn, který je obrovský, i když si ho nemusíme uvědomovat, tak říká kritérium vstupu do toho mého království, království milosti Boží, je v tom, že vlastně Bůh hledá v nás to milosrdenství. To je ten klíč. Není to vyznání víry, je to milosrdenství, které v nás Bůh hledá. Takže tady je za tímto textem takový, bych řekl, poměrně hluboký koncept, který je v našem národě trošku zastřený tou vinou, protože vina je fiktivní, ale dluh je reálný. A Kristus tady mluví o něčem reálném. Později o té vině skutečně se mluví, je to ale v tom verši 14, jo? Nebo jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, a tam jsou ty viny v řečtině. Takže toto je něco, bych řekl, co si ještě umíme představit. A teď v podstatě se dostaneme k tomu jádru, za co vlastně Kristus říká, aby jsme se modlili. A říká, přijď tvé království. Ten ústřední díl tam je, že vlastně říká, modlete se, aby přišlo už to Otcovo království sem na zem. A to je něco, co je zase téma, které my si moc nezdůrazňujeme, bych řekl obecně v českém prostředí, ale jak už jsem naznačil, pro ten Izrael, oni to očekávali, že království je něco velmi dobrého. A abych přiblížil, co se v tom království má stát, tak v průběhu toho vlastně s tím královstvím souvisí vlastně i ten verš staň se tvá vůle v nebi, tak i na zemi. A další, a zbav nás, nebo vysvoboď nás od zlého, nebo zbav nás od zlého, jak jinak známe. To zbav nás od zlého není jenom nějaké fiktivní zlo. Ono v tom originále se to dá chápat jako personifikace. Takže od toho zlého, od té zlé osoby, od satana. A když čteme ty texty, třeba v tom zjevení, tak zjistíte, že když to království boží má přijít na zem, tak v tu dobu vlastně má být ten satan svržen a má být spoután. A já nerozumím, do jaké míry vlastně věc se satanem souvisí s nemocemi, souvisí se smrtí, ale podle těch textů, které vlastně byly prorokovány Izraeli, v tom, třeba prorokem Izajášem, říká, že když toto se stane, tak člověk bude zakoušet kus toho ráje tady na zemi, toho původního. Ještě to není nové nebe a nová země, ale je to fyzické království, které Izraeli zaslíbeno. A říká, modlete se za to, protože to bude pro vás velmi dobré. A říká, nevadí, že se za to modlíme jako tata dej. To není problém. A říká, těšte se na to a volejte to, aby to už přišlo. Protože ten verš, který je tam staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi, zjistíte, že v řečtině není tam to jako. A toto je velký, takový bych řekl, diskuze mezi teologií, jakým způsobem tento text přeložit. Protože je snaha vlastně říct, že vlastně v nebi je to dobrý a na zemi je to špatný. Toto je takové řecké myšlení. Tělo je zlé a duchovní je dobré. Ale ve skutečnosti ten originál mluví tak, že staň se vůle tvá v nebi i na zemi, na obou dvou místech. A tady zase v podstatě Kristus naráží na tu věc, že v nebi momentálně je třetina padlých andělů, kteří člověka svádějí, pokoušejí a dělají nám všelijaké ústrky. Takže zase vlastně věc, která souvisí, bych řekl, s těmi posledními věcmi. A nevydej nás pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Tento verš známe většinou, že říkáme a neuveď nás pokušení. Toto je opět chybný překlad, protože Bůh nikoho neuvádí, ale tento překlad nevydej je mnohem blížší tomu originálu. Ale vysvoboď nás od zlého, zbav nás od zlého. Takže zase Kristus v podstatě ve třech těch prosbách je jedna konkrétní věc. Před týdnem se vlastně tady mluvilo o tom, jakým způsobem Satan vstoupil do lidských dějin a tady toto boží království mluví o tom, jakým způsobem se Satan z lidských dějin ztratí. Důvod, proč je v podstatě pro nás takovým obrovským nepřítelem, je z toho důvodu, že jemu podle písem nebude odpuštěno. Když to člověku je spása nabídnuta a podle písem také víme, že je tam psáno, že ten satan byl nejkrásnější stvoření. A on teďka chodí a každého vlastně špiní před očima božími, podívej se, tomu chceš odpustit. Podívej se, jako, co dělá, podívej se, jako, kdo to je, takové nedokonalé stvoření. Takže je to nějaký spor, který přesahuje naše chápání. A nepřítel v podobě satana je opravdu velmi silný nepřítel. Ale to království, které Kristus říká, modlete se za to, aby už přišlo, my budeme od něho zbaveni. To je čas, kdy se naplní i fyzicky, nejenom v duchovní rovině, ta svoboda, ale i v té fyzické. A s tím potom souvisí i to, buď posvěceno tvé jméno. A někdy se zdá, že vlastně tento verš je takový, bych řekl, poměrně jednoduchý na pochopení. Já když jsem se nad ním zamýšlel, tak si myslím, že je to vůbec to nejsložitější, co se tady v tom textu dá vlastně vysvětlit. Protože souvisí to s tím, že my si to vlastně neumíme představit v dnešní době, co to vlastně je ta svatost Boží. Většinou svatost Boží je něco, kdy reagujeme na to stejně, jak Eva s Adamem, že báli jsme se, protože jsme nazí, tak jsme se schovali. A takhle my dnes reagujeme na svatost Boží. První přikázání Mojžíšovi bylo řečeno, nezobrazíš. Ale my si neumíme představit Boha jinými způsoby, než nějakými obrazy, které máme kolem sebe. Ale tady Kristus vlastně říká, aby přišel už ten čas, kdy Bůh bude v očích člověka tím, kým skutečně je. To znamená dobrým Bohem, svatým Bohem, milujícím Bohem, svatým Bohem v té lásce. Ne Bohem, který vlastně něco hlídá, je přísný. To jsou ty pokřivené věci, které Satan neustále vnáší do našich myslí a snaží se nás od něho odtáhnout. A tady Kristus vlastně říká, Otče náš, Tati náš, buď posvěceno jméno. Za to se máme modlit. A toto se stane a bude nám to víc pochopitelné opět až v tom Božím království, které fyzicky má přijít na zem. A tady bych se blížil ke konci v takový, bych řekl, myšlenek na tu modlitbu Páně. Toto jsou koncepty, které člověk musí vysvětlit při tom překladu tomu překladateli. A když ten překladatel tohle potom vnímal, tak to je něco, kdy vlastně, i když v podstatě on formálně vyzná, že muslim, já vidím, že se začíná něco dotýkat. Kdy se začíná setkávat se svým nebeským otcem. Velmi pomalu. Takže není ani tak důležité, jestli on do dneška vyznává, že muslim, anebo by náhle začal vyznávat, že je křesťan. Ta důležitá věc je, aby našel ve svém srdci skutečně toho svého Otce v nebesích, způsobem, jakým ho tady Kristus dosvědčuje. A protože to je velmi těžké tomu dneska uvěřit, tak Kristus to udělal tak, že vylil do církve, vylil do našich srdcí, do našich hliněných chrámů toho Ducha Svatého, který dnem nocí za nás se přimlouvá a pláče a volá v nás, v té naší slabosti, Abba Otče. Takže toto je Kristus král. Toto je provinění, za které on byl ochoten položit život. Toto mu vyselo nad tou hlavou. Král Židů ve třech jazycích. A jestliže Kristus za toto byl ochoten zemřít, povolává vlastně ještě před svou smrtí církev, aby zrovna tuto věc dosvědčovala celému světu. A tak čteme, když se dneska znovu teďka vrátíme k té misii, proč v podstatě překlady písma, tak čteme ve 24. kapitole ve 14. verši takové, bych řekl, pozbuzení od Krista. Je to v podstatě jeho vůle. A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A teprve potom přijde konec. Opět, ten konec není něco, že zazvonil zvonec a všemu byl konec. To je, že se spustí ty věci toho konce. Že teprve potom to království skutečně přijde. Takže jako církev máme tento úkol dosvědčit to království, to evangelium o tom království. A dosvědčit vlastně ten obsah toho. A my jsme třeba zjistili, že ono bez toho písma to nejde. Do toho národa, když jsme tam poprvé přijeli a přivedli nás tam před ty oltáře, kde jsem to skutečně viděl, jak se tomu klání, líbají to. Já jsem říkal, oni ani nevědí, co dělají. Já jsem říkal, a jak je zbavit tady té závislosti na tom? Já to můžu rozhrabat, tak mě asi zlinčují, ale oni to postaví znovu. Já říkám, jak vychvátit člověka z duchovní svázanosti? A ze své vlastní osobní zkušenosti vím, že bez Krista to prostě nejde. Jediný Kristus je ten, který skutečně láme tu duchovní moc těch mocností v našich životech. Tak jsem to zažil já a to je něco, za co se modlíme i v těch dvou národech, ke kterým nás Bůh poslal. Ale když jim to řeknu, že Kristus za ně přišel zemřít, aby měli svobodu nesloužit těmto věcem, tak řeknu, no to říkáš ty, ale naše autority říkají tohle. Nebo Korán říká tohle. Ale já nemůžu mluvit proti Koránu. A tak když mám písmo, tak teď můžu říct, tady to nejsou má slova, tady si to přečti. A teď najednou ta diskuze už není, jakože já jsem mě to řekl a konfrontuji jejich autority. Říkám, tady prostě mluví písmo, které je autoritou sama o sobě a ty už si řeš, jestli mu budeš věřit nebo ne. A proto je vlastně ten překlad Božího slova tak důležitý. Ti Wycliffovi překladatelé začali, bylo to v roce 1915, Cameron Townsend, tak šel na misi k Indiánům do Mexika a nakoupil si mexické Bible ve španělštině a rozdával to těm Indiánům. A teď mu ten Indián říká takovou zajímavou věc, říká, no jestliže ten váš Bůh tak mocný a skutečně nás jako tak miluje, jak vydáváš to svědectví, proč nám to říká v jazyce našich konkvistadorů? A toto byl vlastně podmět, který donutil vlastně toho člověka, toho misionáře se zamyslet, jaké svědectví vydává vlastně skutečně o Bohu, o jakém Bohu mluví, o Bohu těch, kteří nás podrobili. Toto byl zápas, který pro náš národ vybojoval Cyril s Metodějem. Půl roku předtím, než Konstantin Cyril zemřel, tak získal na papeži souhlas s tím, že může být starosluvenčina používaná jako jazyk v církvi, jako liturgický, že se vůbec může číst Bible. A nebylo to takové samozřejmé. Metoděj, který pokračoval ještě potom 20 let bez něj, tak než dokončil ten překlad písma a půl roku na to zemřel, tak několikrát pobyl ve vězení na 2,5 roku a podobně za to, že mu bránili skutečně tu starosluvenčinu v církvi používat. Takže to jsou takové příběhy, že když přichází Boží slovo do nějakého národa, vždycky přichází obrovská protivenství. Ale ty protivenství přichází proto, protože to je strašně podstatné. A proto znovu říkám, modlete se i za ty národy, teďka, co jsem slyšel v tom Jižním Sudánu. A modlete se i za nás. Jak jsem řekl, v tom národě, když jsme začali překládat Bibli, do té doby tam byl klid, tam nikdy boje nebyly. A najednou v ten den, kdy mi začne překládat, tak na polovině toho území vypuknou boje, velmi těžké boje. A jenom pár kilometrů od toho byl, no pár kilometrů, byl možná kilometr, dva, byl dům toho našeho překladatele a v něm bylo jeho rodiče, jeho manželka, jeho dcera. A když mu volali, já jsem to slyšel v tom telefonu, tu střelbu, a on položil, já jsem říkal, no to se ho snaží někdo zastrašit, to jsem jako zase už já věděl. A on položil sluchátko, nebo ten mobilní telefon a říká, kde jsme to přestali. A pokračoval dál v překladu, jak kdyby se nic nedělo. A toto jsou takové věci, kdy si říkám, to už je jeho motivace mezi ním a Bohem. Takže i když formálně se vyznává muslimem, i když oficiálně řekl žádný nátlak na to, abych já nějakým způsobem měnil víru, to je dohoda mezi námi, a jsou to lidé mnohdy velmi bohabojní a skutečné motivace těch lidí jsou skutečně mezi nimi a Bohem. Tak intimně, jak ten Kristus tady říká na úvod té modlitby, zavři se do svého komůrky, nepřemýšlej nad tím, jakým způsobem budeš mluvit k Bohu, řekni mu prostě to, co mu chceš říct. A Bůh, který je skrytý, nám viditelně odpoví. Jménu Pána Ježíše, amen.